gepler ýer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 20-nji oktýabry hepdeniň pençinde öwüni. Şuň programamyzda Türkmenabatdaky karantinde koronavirus ýüze çykaryldy. Diýerde bildirýänler paxta ýygmaly we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Sariýew günün täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Mariýanyň ýokary voltly elektrik liniýasynda ýüze çykan näsazlyk sebäpli Özbekistanyň Türkmenistandan import edýän elektrik togunyň mukdary kemeldi. Bu barada Özbekistanyň milli elektrik liniýalary mälim etdi. Maglumata göre 21-nji oktýabrda Türkmenistanyň Serdar Mar-Gres elektrik ulgamynda 500 kW ýokary voltly elektrik liniýasy gysgaly öçüpdir. Şeýlede maglumatda goloy wagtda goňşy ýurtlaryň energiýa kompaniýalarynyň üstünlüginden Türkmenistandan elektrik togyny almak praktikasynyň ýatyrylýardygy bellenilýär. Türkmenistan 2019-njy ýylyň dekabrynda Özbekistana elektrik togyny eksport edip başlapdy. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan Dağlyk Qarabağ konfliktini diplomatik çözgüt görmeýändigini aýtdy. Bu halkara jemgyýetçiliginiň jedelli sebit boýunça Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasynda ygtybarly ýaraşykly alaşygyny ýoly goýmak tagallalaryna köllege saldy. Biz Qarabağ meselesini iň azyndan häzirki pursatda we uzak wagtdan bäri diplomatik çözgüdiň ýokdugyny düşünmelidir diýip Paşinyan 21-nji oktýabrda özüniň Facebook sahypasynda gün eferde eden çykysynda aýtdy.
Gystaýýan etki meng hystak gitäkseng ol Qarabağy harçy
Ermeni tarapynyň diplomatik ýollaryň ählisi kanagatlandyrýar. Bu mundan beýlek Azerbaýjany kanagatlandyrmaýar diýip Paşinyan ermenileri ellerini ýara galyp ene toprağı gorumaga çağırdy. Paşinyanyň beýanatyndan soň Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew hem çykyş edip, krizisiň harby ýoly bilen çözüljekdigini öňünden aňandygyny, şeýlede Azerbaýjan güýçleriniň ermenileri biziň topraklarymyzdan çykarjakdygyny aýtdy. Bu ähengli çykyşlar Azerbaýjan we etnik ermeni güýçleriniň arasyndaky çaknaşyklary besitdirmek ugrunda edilýän diplomatik tagallalary köleге saldy. Owganystanyň demirazygyndaky Takhar welaýatynda mitçide edilen howa zarbasynda 12 çağı öldi, başga da ensemeti yaralandy. Bu barada owgan resmiýetleri maglumat berýärler. Howa zarbasy 21-nji oktýabrda Baharak etrafynda ýüze çykdy. Sewit welaýatynyň merkezi Takhardan 15 km uzaklykda ýerleşýär. Wakanyň ýüze çykan güni Takhardy Taliban jeňçileri Owgan howpsuzlyk güýçleriniň hatarından 10-orça gullukçyny öldüripdi. Owgan resmiýetleri bu hüjümi amala asyran jeňçileriň bu ýerde bukda oturandygy baradaky maglumatdan soň howa zarbasynyň amala asyrylandygyny bellediler. Howa hüjüminiň Owganyada halkara güýçler tarapyndan amala asyrylandygy häzirlikçe belli däl. Amerikanyň prezidenti Donald Trump we ýurdun ozalky prezidenti Barack Obama garşyda stylow ýürüşleriniň dowamında birek-birigine dilden hüjüm etdiler. Obama özüniň ozalky vitse-prezidenti Joe Bidenin goldowuna 21-nji oktýabrda Filadelfiýada geçirilen ýürüşiň dowamında eden çykysynda Trumpyň koronavirus pandemiýasy boýunça çärelerini, ykdysady çökkünlük, jynsy meseleler we saglyk saklaýyş boýunça siýasatyny tanqitlady. Demirazy Karolinanyň Gastonia şäherinde Trump Obamanyň 2016-njy ýyldaky saýlawlaryň netijelerini näme dogry çaklandygyny ýaňsa aldy. Trump saýlawçylaryň koronavirusdan ejir çeken Amerikada Trumpyň super dikilmesiniň ýa-da Bidenin çuňur depresiýasynyň arasyndan birini saýlajakdyklaryny aýtdy. Saýlawlara 2 hepdeden hem az möhlet galan wagty pikir soraşyklar Bidenin Trumpdan öňde baryandygyny görkezýär. Sol bir wagtda käbir statlarda ara tapawut gaty az bolup, netijeler islendik tarapynda haýryna bolup biler. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew özbek diline kirilden latin elpiýine doly çyrmak boýunça tagallalary çalkandyrmak baradaky karara gol goýdy. Karar özbek diliniň 2020-2030-njy ýyllar döwründäki dil siýasatyny kesitleýär. Kararın maddalarının birine öre, hükümet 3 ayın içinde özbek dilini doğru latin elbiyine geçirmek boyunca yol kartatını düzecek işçi toparının düzümünü tayarlamalı ve prezidentin karamağına hüdürülmeli. Kararın yeni bir maddasına layıklıkta 2021-nji ýylyň apreline çilini hükümet resmiýetleriniň özbek dilinin derecesi varlanır. 1990-njy ýyllaryň başlarında garaşdyrylygyna täze eýe bolan Özbekistan kirilden latin elbiýine geçip başlady. Sol bir wagtda kiril elbiýi häzir hem giňden ulanylýar.